Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada suatu sukacita tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, karena kembali dapat hadir menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai kelaparan yang begitu hebat yang melanda Mesir dan bahkan seluruh dunia. Sampai-sampai Yakub dan keluarganya yang bersama-sama dengan dia mengalami kelaparan tersebut. Sehingga Yakub menyuruh 10 anak lelakinya untuk mencari makanan ke Mesir agar mereka tetap dapat bertahan hidup. Yakub tidak mengirimkan Benyamin karena dia sangat takut kehilangan Benyamin. Dan saudara, ketika mereka sampai di Mesir, Yusuf segera mengenali mereka, tetapi sebaliknya mereka sama sekali tidak mengenal Yusuf. Dan Yusuf berusaha mencari informasi tentang keluarganya dengan seolah-olah menuduh saudara-saudaranya itu sebagai mata-mata. Saudara, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami, agar kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan melihat Kejadian pasal 42 ayat 14-16 yang mengatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sunggulah kamu ini pengintai." Saudara, jelaslah di sini kita melihat bahwa Yusuf berupaya berhubungan dengan adiknya. Kesepuluh orang ini adalah saudara tiri Yusuf, tetapi Benyamin adalah saudara kandungnya, dan ia ingin bertemu dengan dia. Dan inilah cara yang sedang diupayakannya. Kemudian firman Tuhan mencatat, "Dan dimasukkannyalah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya." Saudara, ia mengunci mereka di dalam penjara kota. Dan kemudian firman Tuhan mencatat lagi, "Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, 'Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah.'" Saudaraku, jika ada sesuatu yang seharusnya diberikan kepada saudara-saudara sedikit gagasan tentang siapakah Yusuf itu, maka pernyataan berikut inilah. Ia berkata, "Aku takut Allah." Jelaslah, pada zaman itu, ada orang-orang selain Yakub dan keluarganya yang mengenal Allah. Mereka tahu bahwa jalan menuju kepada Allah ialah melalui pengorbanan. Akan tetapi, hal seperti itu barangkali tidak begitu menarik bagi orang-orang ini, yaitu saudara-saudara Yusuf. Mungkin pernyataan itu malah membuat mereka agak curiga kepada Yusuf. Sedikitnya, ia sudah memberikan sebuah kesaksian tentang Allah. Saudaraku, Saya ingin Anda memperhatikan bahwa Yusuf tidak pernah menyia-nyiakan sebuah kesempatan untuk memberikan suatu kesaksian mengenai Allah. Jelas, ia sedang memberikan kesaksiannya di sini. Ia selalu memberikan kemuliaan kepada Allah sebagai Dia yang sudah mengarahkan hidupnya. Setidaknya pernyataan bahwa ia takut akan Allah seharusnya telah mendorong saudara-saudaranya untuk percaya bahwa mereka pasti akan diperlakukan dengan adil olehnya. Kemudian selanjutnya dinyatakan, jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu, haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Saudara, orang-orang ini adalah laki-laki. Sebagian dari mereka berusia lebih dari 50 tahun, dan kini mereka mendapati bahwa diri mereka berada dalam masalah yang benar-benar sulit. Mereka sedang berhadapan dengan orang yang takut akan Allah, tetapi mereka takut karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Yusuf bertindak seolah-olah sedang menguji mereka untuk melihat apakah mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Tetapi apa yang sesungguhnya diinginkannya ialah supaya adik laki-lakinya dibawa datang pada kesempatan berikutnya. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, apa yang sedang terjadi di sini adalah sangat menarik. Mereka mungkin berbicara dalam bahasa Ibrani, dan Yusuf tentu saja dapat mengerti pembicaraan mereka. Yusuf mungkin telah berbicara melalui seorang penterjemah. Ia sebenarnya tidak perlu melakukan hal itu, tetapi ia melakukannya karena ia ingin bertindak sebagai orang Mesir. Mereka seakan melakukan pengakuan dosa akan kesalahan mereka. Kemudian selanjutnya dinyatakan, lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Saudaraku, mereka merasa bahwa apa yang sedang terjadi pada mereka saat ini merupakan pembalasan Allah ke atas mereka karena cara mereka memperlakukan Yusuf. Ayat selanjutnya menyatakan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Saudara, mereka mengatakan bahwa hal yang buruk ini menimpa mereka karena kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf. Mereka sekarang benar-benar bertobat. Yusuf mendengar setiap kata yang diucapkan dan ia bergerak ke arah mereka. Ia akan senang untuk berjalan bersama dengan mereka, memeluk mereka satu demi satu, dan menyebut mereka saudara. Tetapi ia tidak berani melakukannya, karena Benyamin belum dibawa ke sana. Saudara, Yusuf kini memberi mereka sebuah ujian sekarang. Mereka harus meninggalkan salah satu dari saudara-saudara mereka, dan Simeonlah yang harus tinggal. Yusuf sebenarnya begitu terharu, dia begitu dikuasai secara emosional oleh semua hal ini, sehingga ia harus menangis. Tetapi ia masuk ke dalam dan mencuci mukanya, dan kemudian ia masuk kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara, saya tidak tahu mengapa mereka memilih Simeon. Saya pikir sementara Yusuf masuk ke dalam, mereka berembuk untuk memilih Simeon untuk tinggal, dan Yusuf menerima pilihan tersebut. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Saudara, ternyata Yusuf tidak tega mengambil uang mereka. Jadi ia bukan hanya mengembalikan pembayaran mereka atas gandum yang mereka beli, tetapi ia juga memberi mereka makanan untuk perjalanan pulang. Kemudian selanjutnya dikatakan, sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu mereka berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Saudaraku, mereka merasa bahwa ini merupakan hukuman Allah ke atas mereka. Biasanya hal itu dianggap sebagai berita baik dan suatu hal yang ajaib bila uang Anda dikembalikan kepada Anda, bukan? Izinkan saya bertanya kepada Anda, bukankah Anda suka pergi ke pasar swalayan favorit Anda untuk melakukan belanja akhir minggu misalnya, kemudian mengisi kereta belanja yang besar dan membeli seluruh kebutuhan keluarga Anda? Kemudian bukankah Anda senang apabila ketika membuka kantong belanja Anda di rumah dan mendapati bahwa mereka telah memberikan kembali semua uang yang Anda belanjakan? Apakah hal itu akan menjadi suatu berita buruk bagi Anda? Terutama akankah itu mengkhawatirkan Anda jika Anda mempelajari bahwa pemilik toko memang memberikan kepada Anda sebuah hadiah? Bukankah kita setuju bahwa dalam situasi yang umum, hal itu akan menjadi suatu kabar yang baik? Akan tetapi, saudara, tidak demikian bagi saudara-saudara Yusuf ini. Mereka justru merasa bahwa mereka benar-benar sedang berada dalam kesulitan besar. Mereka sedang berurusan dengan penguasa yang keras hati di Mesir yang membuat keadaan mereka sangat sulit. Hal ini hanya akan menambah keprihatinan mereka. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa mereka tidak segera kembali ke Mesir. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Saya pikir mereka takut bahwa mereka benar-benar berada dalam kesulitan seandainya mereka kembali. Kemudian orang ini akan menuduh mereka mencuri uangnya, dan mereka tidak mau mengambil resiko itu. Mereka akan pulang dan bermaksud mengembalikan uang itu ketika mereka kembali. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menceritakan, ketika mereka sampai kepada Yakub ayahnya di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang ini, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang yang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ingatlah bahwa mereka telah meninggalkan Simeon di sana, di Mesir. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mengatakan, ketika mereka mengosongkan karungnya, nampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Saudara, tentu saja mereka berpikir bahwa itu merupakan sebuah tipuan. Kemudian firman Tuhan katakan, dan Yakub, ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Saudaraku, sungguh kasihan Yakub. Ia bukanlah orang yang penuh percaya diri yang pernah kita kenal. Bukan juga seorang manusia beriman yang akan kita lihat sebentar lagi. Tetapi di sini ia semakin dewasa. Ia tidak lagi membanggakan diri sekarang, tetapi ia sangat pesimis. Katanya, "Aku inilah yang menanggung segala-galanya." Anak laki-lakinya Yusuf tidak akan berbicara seperti itu, namun Yakub mengucapkannya. Yusuf mungkin telah mengatakan hal yang sama seperti yang ditulis Paulus bertahun-tahun kemudian dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian Paulus juga menuliskan dalam Filipi 1 ayat 6, mengenai hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Selanjutnya dikatakan, lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara, kehidupan Yakub dipusatkan pada kehidupan anaknya Benyamin. Anda lihat, Yusuf adalah anak kesayangannya karena ia adalah anak pertama dari Rahel, istrinya yang cantik. Kini Yusuf telah tiada dan itu membuatnya patah hati. Kini ia menghadapi kemungkinan bahwa ia mungkin juga akan kehilangan anak laki-lakinya yang lain dari Rahel, dan ia berkata, jika hal itu sampai terjadi, maka ia akan mati. Saudaraku, kemungkinan besar memang demikian. Hidup Yakub sepenuhnya terpaut dalam kehidupan Benyamin anaknya. Ia adalah anak dari tangan kanannya. Ia adalah tongkat berjalannya Yakub. Yakub bersandar sepenuhnya kepada Benyamin. Itulah yang dilakukannya beberapa tahun terakhir ini. Jadi Yakub berkata bahwa ia tidak akan mengizinkan Benyamin pergi ke Mesir. Sementara itu, Simeon masih berada di sana dalam keadaan yang kedinginan di dalam penjara. Selanjutnya kita masuk dalam pasal 43 kitab Kejadian. Saudara, karena begitu seriusnya bencana kelaparan itu, anak-anak Yakub dipaksa untuk kembali ke Mesir bersama dengan Benyamin, di mana mereka akan bertemu kembali dengan Yusuf dan Benyamin hadir. Yusuf masih belum menyatakan dirinya kepada mereka sampai saat ini. Dan tak pelak lagi, ini merupakan pasal yang paling dramatis dalam kitab Kejadian. Saya tidak tahu apakah ada peristiwa yang lebih mengharukan selain munculnya Benyamin di hadapan Yusuf. Hal yang membuat mereka datang ke daerah itu ialah karena bala kelaparan yang amat dahsyat. Jika bala kelaparan telah berlalu, saya pikir Simeon akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara di tanah Mesir. Setidaknya sampai Yusuf akhirnya melepaskan dia. Saudaraku, kita akan melihat Kejadian 43 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Saudara, Yakub menyadari bahwa mereka akan menderita kelaparan sampai mati jika mereka tidak kembali ke Mesir. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Saudara, orang itu, adalah saudara mereka, Yusuf, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ia telah memberikan persyaratan dan mereka tahu bahwa Yusuf benar-benar serius. Yehuda berkata kepada ayahnya dengan jelas, "Jika kita pergi ke sana, kita harus membawa Benyamin dengan kita. Ayah belum mengirimkan sebelumnya, tetapi tidak ada gunanya jika ia tidak pergi bersama dengan kami kali ini, karena orang itu tidak mau bertemu dengan kami." Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.'" Saudara, Yakub benar-benar merasa frustasi. Ia berkata, "Mengapa kalian begitu bodohnya hingga menceritakan bahwa kalian masih memiliki seorang adik?" Ia tidak menyadari bahwa Yusuf mengetahui semuanya. Tetapi Yakub berharap anak-anaknya dapat menutup mulut mereka. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya.'" Saudara, jawaban yang diberikan saudara-saudaranya benar-benar masuk akal kepada ayah mereka. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak bermaksud mengatakan kepada orang itu segala sesuatu, tetapi ia terus menyelidiki mereka. Ia akan memperoleh informasi yang diinginkannya dan tidak mau berhenti sebelum ia mendapatkannya. Kemudian Yehuda maju ke muka dan memberikan jaminan akan keselamatan Benyamin. Saudara, Anda dan saya memiliki penjamin hari ini dan ia datang dari suku Yehuda. Tuhan Yesus mengambil kedudukan tersebut dan menjadi gembala saya dan Anda, menggantikan tempat saya dan Anda, dan menerima hukuman yang seharusnya saya dan Anda terima. Saya tidak mampu memenuhi standarnya. Saya tidak mampu menjalani kehidupan yang setara dengan dia. Tetapi Tuhan Yesus melangkah masuk dan menjadi penjamin saya dan Anda, dan menyerahkan hidupnya bagi saya dan Anda. Sungguh suatu gambaran Kristus yang luar biasa yang kita miliki di sini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang." Saudaraku, Yehuda seakan berkata, "Jika ayah mengizinkan Benyamin pergi, kita sudah sampai di sana dan mungkin sudah kembali lagi saat ini." Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, 'Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandumu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam.'" Saudaraku, perhatikan di sini bahwa mereka tidak memiliki gandum. Mereka tidak memiliki roti atau bahan penunjang kehidupan. Jelaslah mereka memiliki madu, kacang, dan bumbu-bumbu. Jadi, Yakub berkata bahwa mereka akan mengirimkan bahan makanan ini kepada orang itu sebagai suatu pemberian. Dengan pemberian itu sebenarnya yang dimaksudkan Yakub ialah, marilah kita manfaatkan sisi baik dari orang ini. Kemudian dikatakan, "Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Saudara, akhirnya Yakub bisa melepaskan Benyamin dan mengizinkan dia untuk pergi dengan kakak-kakaknya. Kini saat dramatis tiba ketika mereka kembali menghadap Yusuf. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang dua kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf." Saudaraku, Anda dapat membayangkan bagaimana perasaan Yusuf ketika matanya menatap Benyamin. Saudara, apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Yusuf bertemu dengan Benyamin? Tentu saja kita akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, jangan lewatkan kisah berikutnya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.